protistátní nepřátelskou činnost centra, nevím, neznám takový případ. Ale je samozřejmé, že takováto forma provádění zahraničního obchodu, jakou jsme zavedli, umožňovala účastníkům našeho spiknutí, aby si na západě vytvářeli pro své potřeby konta. Sám vím a účastnil jsem se jedné takové manipulace.
Vypovídejte o ní.
V roce 1947 přišla ke mně Tausiková z pověření Slánského, abych z titulu své funkce na sekretariátě ústředního výboru intervenoval o zvýšení dodávek uhlí z Československa do Itálie. Za tuto intervenci jsme měli dostat 7,5 milionu korun, které měly být uloženy ve švýcarské bance ve Francích. Já jsem vzhledem k tomu, že jsem člověka Brázdu, který tento obchod měl provádět, neznal, odmítl intervenci provést, poněvadž jsem se bál, že by záležitost nezůstala utajena. Jinak jsem ale s příjmem peněz vyslovil souhlas, načež Tausiková řekla, že ostatní zařídí s pluhařem. Za nějaký čas potom přišla a přinesla mi 300 tisíc korun s tím, že jsou od pluhaře.
Ovšem ta provize měla obnášet 7,5 milionu korun. Vy vypovídáte o 300 tisících, tak kam jste ukryli 7 milionů a 200 tisíc korun?
O tom nevím, poněvadž jsem o tom nebyl informován a také jsem se o to nezajímal. Je ale možné, že Tausiková nebo pluhař, případně Slánský, kteří o této manipulaci věděli, nechali peníze někde uložit, třeba ve Švýcarech. Já jsem nechal v roce 1947 ve Švýcarech uložit 68 tisíc švýcarských franků, které získal Šmejkal jako provizi z nějakého obchodu s kuličkovými ložisky. O tomto kontě jsem předsednictvu podal zprávu až v lednu 52, kdy jsem prováděl konečné vyúčtování. Z tohoto konta ovšem nebylo ničeho použito pro účele protistátní činnosti spikleneckého centra.
Ale kdo mohl disponovat tímhle kontem?
Tím kontem mohl disponovat Slánský, který o něm věděl, já a Šmejkal.
Tedy vy tři?
Ano.
Víte o nějakých jiných zahraničních kontech?
O jiných zahraničních kontech nevím, ale jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu způsobu, kterým byl veden zahraniční obchod, má mnohý z účastníků našeho spiknutí za hranicemi slušné částky peněz.
Částky, o které okradli československý lid. Je
ano,
to tak?
Je tomu tak.
Vy jste se obviněný Franku v souvislosti s nákupem širokopásové válcovny zmínil o plánu Taubeho. Jaký to je plán?
Jedná se v podstatě o americký plán, který byl v roce 1946 vypracován z popudu účastníků našeho spiknutí Fabingera a Rudingera americkým agentem, inženýrem Taubem, a kterým mělo být československé hospodářství v podstatě podřízeno Americe. Podle tohoto plánu Taubeho měl být v Československu rozvíjen automobilový traktorový průmysl a z československé kovovýroby učiněn tak přívěšek západoevropských kapitalistů, hlavně však kapitalistů amerických. Podle tohoto plánu také neměl být automobilový průmysl rozvíjen v zemích lidových demokracií, A tím chtěla Amerika prostřednictvím Československa určovat průmyslovou výstavbu lidově demokratických států.
Byl to tedy záškodnický plán?
Byl to nepřátelský plán.
A byl vám je uskutečňován?
Ano, byl, a to zejména do února 1948. Ale i později, v roce 1949, Frejka spolu s Goldmanem na jednom zasedání hospodářské rady doporučovali, aby československý delegát v Radě vzájemné hospodářské pomoci při projednávání dělby výrobních programů prosazoval, aby se vycházelo z kapacity československého průmyslu. Doporučovali, aby v Polsku a Maďarsku nebyl budován automobilový průmysl, aby tento průmysl byl rozšiřován u nás v Československu a odtud výrobky dodávány také do lidových demokracií. Já jsem tehdy tento jejich nepřátelský návrh podporoval.
Kdo ho uskutečňoval?
V Československu uskutečňovali tento plán se svých pozic v těžkém strojírenství, do kterých byli námi dosazeni Fabinger a Rudinger. Usilovali zejména o to, aby nebylo rozvíjeno těžké strojírenství a aby byla uchovávána a rozšiřována kapacita přesného strojírenství a všeobecné kovovýroby. Snažili se všemožně o to, aby československé těžké strojírenství bylo jak ve svém rozvoji, tak ve skladbě, v odbytištích i v zajišťování surovin závislé na kapitalistickém západě.
Uveďte konkrétní případy.
Tak ku příkladu, během dvouletého plánu byla rozšiřována a vystupňována výroba lehkých traktorů, motocyklů, různých druhů malých osobních automobilů. Rudinger zase usiloval ve dvouletce o to, aby ve Škodových závodech v Plzni byla zavedena a rozšířena výroba poligrafických strojů na účet těžkého strojírenství. Nebo pod záminkou nepotřebnosti byl demontován závod těžkého strojírenství v Rotavě u Kraslic, znovu vybudovaný nákladem 400 milionů, který byl vybaven dvěma Siemens Martinskými pecemi o kapacitě 25 tun ocelolitiny potřebné pro výrobu těžkého válečného průmyslu. Touto demontáži byly způsobeny československému hospodářství veliké škody.
Nám je známo, že jste nejen ničili závody vyrábějící ocelolitinu, jak jste hovořil o té demontáži v Rotavě, ale že jste také záměrně snižovali plány v těch závodech, kde byla ocelolitina vyráběna. Předkládáme vám k vyjádření zprávu, kterou jste obdržel, je ze dne 9. ledna 51 a v této zprávě jste upozorňován na to, že Škodovým závodům v Plzni bylo v roce 1948 stanoveno vyrobit 16 330 tun ocelolitiny a skutečně vyrobili mnohem víc, 18 593. A přesto na rok 1949 jste stanovili plán zase pouze na 16 500 a zase byl vysoko překročen. A přes tyhle skutečnosti na rok 1950 zase jste stanovili záměrně sabotérsky nižší plán, pouze 17 000 tun. Tak k tomu se vyjádřete, Franku.
Záměrné stanovení nižších výrobních úkolů, nežli byla ve skutečnosti dosahovaná již výroba, byla jedna z metod, kterou byla podlamována pracovní iniciativa pracujících. Fabinger s Rudingerem touto formou sabotovali zejména v těžkém strojírenství, nezajišťovali včasné vypracování výrobních plánů pro jednotlivé závody a nezajišťovali také stanovení výrobních úkolů a programů jednotlivým závodům. Přivedli takto generální ředitelství do úplného stavu organizačního chaosu. Vzpomínám, že ku příkladu v roce 1950 chtěli, aby byla převedena výroba hospodářských strojů ze závodu Agrostroj Prostějov do nově postaveného závodu v Kubře, který byl budován, aniž by byl předem znám výrobní program. Tak pod vedením Fabingera byly mnohdy budovány závody, aniž by se vědělo předem, co se v nich bude vyrábět. Jinou formou sabotáže, kterou účastníci spiknutí na tomto úseku prováděli, byla skutečnost, že nezajišťovali včasné dodání různých zařízení pro závody těžkého strojírenství. Tatra Kopřivnice byla ku příkladu mimo provoz od roku 48 do roku 51 vysokofrekvenční pec proto, poněvadž závody těžkého strojírenství nedodávaly včas chybějící potřebná zařízení. Tím bylo československé hospodářství zkráceno o 3 až 4,5 tisíce tun ocelolitiny ročně. Podobných sabotáží v úseku strojírenské výroby bylo mnoho a já na všechny případy ani nevzpomínám.
Vy jste nejen v tom těžkém strojírenství, ale také v hutním průmyslu organizovali sabotáže. Vypovídejte o nich.
I na tomto úseku byli účastníky našeho spiknutí pod vedením Slánského a za mé účasti prováděny sabotáže, a to již při samých základech, při projektování a zajišťování nových závodů. Většina důležitých míst v tomto výrobním sektoru byla obsazena účastníky našeho spiknutí. Oni tedy vypracovávali projekty a plány, respektive dávali základní směrnice pro výstavbu těchto závodů. Mám na mysli Jičínského. Tím se nám podařilo, že hned při podávání projektu byly prosazeny takové projekty, které od samého začátku byly zaměřeny na zesabotování výroby železa a oceli. Tak se tomu stalo ku příkladu při výstavbě nové hutě Klementa Gottwalda v Kunčicích, hutního kombinátu u Košic a železáren Molotava v Třinci.
Jak jste zesabotovali výstavbu nové hutě?
Při výstavbě nové hutě v Kunčicích jsme použili metodu nesprávného umístění závodu. Koncem roku 50, počátkem a během roku 51 jsem dostal několik zpráv svědčících o tom, že nový závod je stavěn v terénu, pod ním se nalézá asi 10% zásob ostravského uhlí, které vzhledem k tomu, že jde o vysokooxovatelné uhlí, musí být vytěženo. V případě podrubání hrozí ovšem nebezpečí, že pokles půdy bude činit až 12 metrů, čímž je nebezpečí, že se postavené haly zbortí nebo vážně poškodí, nehledíc k tomu, že se závod může ocnout pod hladinou Ostravice a v případě dešťů může být zatopen. Vedle toho ve zprávách byla řada ještě dalších připomínek, jako že závod nelze v budoucnu rozšířovat pro nedostatek místa, že není v místě dostatek užitné vody a podobně.
Vy jste, obviněný Franku, obdržel 11. prosince 1950 zprávu, která vás informuje o tom, o čem jste vypovídal. Předkládáme vám tuto zprávu a vyjádřete se k ní.
Ano, zprávu jsem obdržel. V podstatě šlo o informaci, že i z hlediska obrany státu závod byl situován nepřátelský a sabotážní. Je přirozené, že touto provedenou sabotáží byla také oslabována obranná schopnost země a vytvářeny předpoklady porážky Československa v případě války. Takové stanovisko zaujímal také Slánský, poněvadž když jsem ho ku konci roku 50 upozornil na to, že v Kunčicích jsou prováděny sabotáže, vzal tuto zprávu klidně na vědomí.
Jak jste se choval k těm zprávám? To nám teď objasněte. Už jsme na několika místech slyšeli od vás, že jste obdržel různé významné zprávy, informace. Vy jste byl ve vysoké funkci. Teď, jak jste zacházel s těmito zprávami?
Těmto zprávám jsem nevěnoval příslušnou pozornost. Mnohé jsem vyřizoval jen formálně. Některé jsem zakládal a tak tímto způsobem po vzoru Slánského jsem vlastně kryl provádění sabotáží a osob, které sabotáže prováděly.
My máme k dispozici zprávu od Kačírka. Je datovaná 22. června 1951. Je adresována vám a je opatřena vaší vlastnoruční poznámkou založit. A v téhleté zprávě, velmi významné, jste v souvislosti se sabotážemi HUKO upozorňován. Sondážní práce u Michalovců byly však v samém počátku zastaveny a tak dále. Upozornil jste na tuto skutečnost ministra Klimenta?
Neupozornil jsem ho. Neboť i takový způsob úmyslného nebo nesprávného informování představitelů vlády a strany byl při provádění sabotáží používán. Já jsem v tomto případě postupoval také tak.
A co jste udělal s touto zprávou?
Zprávu jsem založil.
Jaké sabotáže jste prováděli při výstavbě HUKO?
Při výstavbě HUKO bylo v podstatě použito těch samých forem sabotáže jako v Kunčicích. To znamená, že závod byl špatně situován v nevyhovujícím místě, takže závod nebylo možno v budoucnu libovolně podle zásad socialistického plánování rozšířovat, že byl budován v oblasti, kde není dostatek pracovních sil, že je budován na nevhodném geologickém složení půdy a podobně. O tomto jsem byl informován z několika míst, Kačírkem, Janušem ze státního úřadu plánovacího, inženýrem Černochem a podobně. To jsem již věděl, že Jičínský je sabotér a přesto jsem neučinil nic k tomu, aby bylo zabráněno v sabotážích a zejména, aby byla zneškodněna, znemožněna další sabotážní činnost Jičínského a dalších sabotérů, a tím jsem vlastně kryl provádění sabotáží a sabotážníky, kteří poškozovali naše hospodářství a naši republiku na tomto jednom z nejdůležitějších úseků našeho hospodářství.
Když jste teď vypovídal o tom, že jste byl informován například inženýrem Černochem, pak vám předkládám zprávu inženýra Černocha, je datovaná 14. srpna 51 a v této zprávě jste na určitá ta sabotérská fakta upozorňován. To jste vypovídal o této zprávě Černochově?
Ano, je to ona zpráva. Ovšem je možné, že jsem zpráv od Černocha dostal i více. To přesně teď nemohu říct. No, kryl jsem sabotáže i tím, že jsem v některých případech odmítnul osobní rozhovor, kde jsem měl být informován o sabotážích, poněvadž mě osobní rozhovor více zavazoval nežli písemná zpráva, kterou jsem mohl vyřídit formálně.